Máte nás rádi? Teď nám to můžete dokázat penězi.
Jsme na piky.
Picke.cz, to je nová platforma pro tvůrce a pro vás, který máte rádi jejich obsah, což doufáme, že je Koulí podcast.
Koulí podcast vychází každý pondělí a když nás subscribenete na Picke, dostanete to o týden dřív.
Děkujeme.
Já taky děkuju.
Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska to bude konečně po dlouhý době holčičí přesilovka. Dlouho jsme tady neměli žádného dámského hosta a já myslím, že ten dnešní nám to vynahradí na 100 000krát. Dáte mi určitě zapravdu, až si vyslechnete bio, který jsem si takhle dala do kupy o naší dnešní hostkyni, který je hodně impresivní, jak se tak říká. Narodila se v Kanadě, vystudovala Stanfordskou univerzitu, potom natrvalo přesídlila do Silicon Valley, tam založila hned dvě firmy. Fun fact, právě na jejich zařízeních se vyrábí vakcíny, možná jste o nich slyšeli, Pfizer, Johnson & Johnson, možná už...
Zaslech jsem to někde už.
To někde proběhlo. Tak je to majitelka hned několika biotechnologických patentů, který jim společnostem vydělali strašný peníze, aspoň americký Forbes tohle tvrdí. A aktuálně se věduje Codex Beauty Labs a o těch říká, že to není kosmetická společnost, pozor, ale high-tech řešení pro pleť založeným na biotechnologiích. Prostě fancy, šmenci, supertechnologické věci. Naší dnešní hostkyní je Barbara Paldus. Ahoj!
Ahoj, moc mě těší.
Ty jsi vystudovala PhD v elektrotechnice na Stanfordu.
Ano, přesně.
Já mám za sebou 5 semestrů elektrotechniky na ČVUT a všiml jsem si, že jsme tam moc spolužaček neměli, spíš kluky samý, tak by mě zajímalo, jaký to pro tebe bylo, být v takém pánském kolektivu.
Tak u nás bylo asi 80 studentů a z toho byly 3 ženský. A jedna byla Číňanka, jedna byla Maďarka, která sotva nemluvila anglicky a pak jsem byla já. A já jsem byla ještě o 2 roky mladší než zbytek třídy, takže furt se mě smáli a víceméně bylo to zajímavé. Ale nakonec mě to vůbec nevadilo. Protože když jsme prostě po 2 rokách, jsme byli všichni kolegové a já jsem měla moje místo a oni věděli, že prostě když potřebovali třeba pomoc s úlohama, tak když mě nasrali, tak jsem jim nepomáhala.
Jak se stalo, že jsi byla o 2 roky mladší?
Když jsem byla na high schoole, teda tomu říkají v Kanadě, střední škola, tak jsem chtěla studovat prostě možná hudbu, možná něco takového, byla jsem na konzervatoři a když jsme byli v Berlíně a na 10. třídu, tak tam byl ten program jako velmi, velmi jako advanced, takže když jsem přijela zpátky do Kanady, tak jsem skočila 2 třídy v Gimplu. Mm-hmm. No a pak prostě rodiče se mysleli, že možná půjdu zpátky na tu konzervatoř, ale to, co se stalo, je, že ta dáma, která prostě nám prostě ukazovala univerzity, mě dala prostě číslo budovy a řekla, tak jděte prostě, když chcete vzít pár matematických kurzů, prostě tak můžete furt dělat hudbu, můžete dělat matematiku, no a prostě uvidíte prostě, co se vám líbí, no ale poslala mě na inženýrství. Mm-hmm. A ten dotyčnej, samozřejmě, protože neměli moc ženských, a to jsem nevěděla v tu dobu, tak viděl prostě někoho, kdo měl dobrý známky, který byl matematicky prostě inklinovaný a řekl, no jestli chcete, tak můžete začít univerzitu v létě. A tak jsem přišla domů, tak teda vypadnu z Gimplu, protože jsem ještě neměla všechny kurzy. Rodiče se totálně zbláznili, jako co budeš dělat, je ti 16, jako co budeš dělat na univerzitě, seš moc mladá. Jsem řekla, no už jsem se tam dostala. A řekli, a na co? No na elektrotechniku. No a co o tom víš? Nic.
Proto jdeš na tu univerzitu,
a že? Proč tam chceš? Protože je to šíleně těžký se tam dostat. Takže on mě řekl, že tam můžu jít. Tak víceméně vyplnili prostě se mnou ty formuláře, no a pak jsem vzala pár kurzů přes léto, abych dostala diplom z gymnázia, přece jenom kdyby náhodou, abych měla kus papíru nějakej, no a začala jsem a prostě byli to samý muži, no a prostě jsem, protože mám českou genetiku, tak dobře prostě můžu hodně pít. Hodně těch Kanaďanů prostě neumělo, takže třeba jsem byla já a prostě člověk, který byl 300 pound, prostě takový velký, velký muž a mohla jsem prostě 8 nebo 9 těch vodka shots, prostě vodky vypít a on byl pod stolem, takže jsem byla víceméně Speciální.
To vlastně docela dobře popsala český vysokoškoláky.
To rozhodně.
Tvůj tatínek byl chemik. Ovlivnilo to nějak i to, je podle čeho jsi si vybírala obor, že ta chemie, jsi si řekla, to už v rodině máme, nechci, ale teďka vlastně se k tomu nějakým způsobem taky vracíš, nebo to bylo úplně jinak?
To bylo úplně přesně tak, takže otec byl relativně jako, aspoň to, co jsem pochopila, když jsem byla mladší, slavný chemik a matematik, a tím pádem jsem se tomu chtěla vyhejbat, protože jsem nechtěla být dcera Josefa Palduse, chtěla jsem mít svoji identitu. Mm-hmm. A to je taky, proč jsem šla na elektrotechniku, protože tam ho nikdo neznal. A to bylo ohromný. Jenže pak, když jsem byla na Stanfordu, tak jsem se k té chemii a k té spektroskopii vrátila, a když jsem, když mě bylo tak 20-21 a chodila jsem na první konference, tak všude jsem byla, a dcera Josefa Palduse, a zavoláme vašemu otcovi, to mě tak štvalo.
No ale ty jsi ještě jako během té elektrotechniky střihla titul z aplikované matematiky, je to
a,
tak?
A to bylo čistě, abych to mohla, prostě abych ukázala, že se to dá udělat. A v té době, jako otec byl na Applied Mathematics, to aplikovaná matematika, no a ta dáma, která to vedla, byla ohromná, to byla prostě známá rodiny. A když jsem jí řekla, že bych si chtěla vzít pár kurzů, prostě protože na tom elektrotechnice přece jenom takovou důkladnou matematiku neměli čas učit, tak ona mě řekla, no proč ne, proč jako, když to pochopíš, tak proč nevemeš taky dostatečně kurzu, abys měla z toho diplom. Tak jsme šli a ten její ekvivalent v elektrotechnice se na nás podíval, a tohle řeknu v angličtině, protože v češtině to je nepřekladatelný. Hey little girl, you're gonna fail out of engineering because most women fail. You think you can do a dual degree? A teď se podíval na tu dámu a řekl, vy jste se zbláznila. Tak ona udělala s ním prostě že bet, jako
sásku.
No a že prostě to dokážu, a já nevím, kolik prostě byla suma. A pak, když jsme vyšli z jeho prostě tam, kde jsme se sešli z té kafeterie, tak ona řekla, tak teda budeš mít dobrý známky, protože tohle mě jinak bude stát hodně peněz. Tak teda budeš studovat, tak jsem teda študovala. A byla jsem první student, který dostal oba dva diplomy za stejnou dobu. První ženská plus ještě různý medaile, takže a největší sranda byla pak, když jsem měla graduaci. Tak prezident univerzity, jsme šli s otcem prostě a s matkou na oběd. A ten prezident řekl otcovi, oni se znali, tak musíte být opravdu pyšný na svoji dceru. A můj otec řekl, není úplně blbá.
Ale tak to je docela velká pochvala, ne, od tatínku.
A hlavně je to pravda, teda, podle všeho.
Podle všeho. Tak máš na to několik diplomů a medailí, takže. Bart, prosím tě, ten tvůj obor, který se teda vystudoval na Stanfordu, se jmenuje jak?
Electrical engineering. Takže to je elektrotechnika, jako studoval, ale pak jsem taky specializovala se na spektroskopii. Mm-hmm. A ta se jmenovala anglicky cavity ring down spectroscopy, a to, co jsme objevili, je, že když člověk chce mít velmi senzitivní prostě detekci plynu nebo jakýkoliv chemikálie, tak může dát, normálně když ten proud toho světla jde skrz jednou, tak když je toho velmi málo, tak se to netrefí. Můžete si myslet, jako ty molekuly prostě nebudou prostě v tom světle. Ale když to světlo můžete třeba 100 000krát udělat jako Z, že to jde tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky, tak ta probabilita, že to uvidí ty molekuly, se daleko zvýší, zhruba tak 100 000krát. A tím jsme prostě vyvinuli metodu, kde člověk mohl měřit prakticky jako jednu součástku třeba v miliardu nebo jednu součástku v trilionu. Hmm.
Jak bych si to měla představit v praxi? Protože tohle zní hrozně jako vědecky, chytře, ale já vůbec jako netuším, kam bych, do jaké oblasti bych tohle zařadila.
No třeba když člověk se kouká na izotopy, a třeba když chcete vědět, jestli něco bylo, jako já nevím, olivový olej, jestli má, opravdu je to olivový olej, nebo má jiný oleje, které jsou lacinější, které jsou do toho zamíchané. Tak pak člověk se kouká na stopu uhlíku, 13 nebo 12, a podle té stopy může vědět, jestli tam přidali nebo ne. Nebo třeba, jestli maso, jestli ta kráva měla opravdu trávu, protože to je jako daleko dražší maso, anebo jestli jí dali kukuřici, protože to v Americe tomu se říká corn finished, a tím šigy zase, že to není, že prostě ne, není v poli a nejí jedině prostě tu trávu. Takže to je jeden prostě, jak se to může používat, ale taky na medicínu, taky když se produkují jako čipy ze silikonu, nebo taky hlavně, když se kouká člověk na klimat, jako CO2, já nevím, jak se
oxid uhličitý.
Děkuju. A prostě cyklus a prostě hlavně, jako, jak se mění klimat a prostě, jak ohříváme planetu.
Mm-hmm. Mm-hmm. Já myslím, že k tomu se ještě dostaneme, k té spektrometrii. A mě by ještě zajímalo, jak se teda stalo, že po elektrotechnice lomeno aplikované matematice si zakotvila v kosmetice?
No, to byla cesta přes biotechnologii. Mm-hmm. Takže a když jsem založila tu první firmu a pak asi po 5 letech jsem prostě to opustila, protože jsem chtěla být šéfem a nechtěli, prostě investoři řekli, že ženská, která má prostě doktorát, nemůže nikdy být šéf, to musí být Harvard MBA, tak prostě po 5 letech, když jsem viděla, že prostě to nikam nepůjde, tak jsem si řekla, tak začnu znova. No a v Americe mají to, co mu se říká prostě proti konkurenční nebo proti kompetiční prostě doklady, a tím pádem tři roky jsem nemohla pracovat spektroskopii, a tím pádem jsem se podívala na biotechnologii, a to je, jak začala ta finest, jak jsme začali budovat prostě měřící nástroje a pak produkční prostě nástroje pro biotechnologii, pro vakcíny, jak jste říkali, prostě třeba jsme vyvinuli z J&J, Johnson & Johnson, první vakcínu pro Ebolu, z toho pak se ta platforma je teď používaná na COVID, nebo z Pfizer jsme dělali různý věci, anebo i v Indii ze Serum Institute, kde prostě na neštovice třeba pro děti chtěli udělat velmi levnou produkci, takže jsme s nima pracovali, aby vakcína byla 30 centů, což je jako tady, jako na západě to jsou kuřecí vakcíny, ale tam prostě, aby prostě do Afriky, do Indie, aby každý dítě mohlo být vakcinovaný, takže to vždycky, jako tyhle si praktický aplikace technologií pro mě byly vždycky důležitý, takže z té biotechnologie, pak jsem prodala tu firmu 2017 a zase jsem měla 5 let, že jsem nemohla být v biotechnologii. Tak jsem se koukala a můj syn totiž měl alergii, když byl miminko, a vzalo mě to asi 3-4 roky prostě vyzkoumat, že to je fenoxyetanol. A to je prostředek na konzervaci a prostě všech těch možných jako jídel, ale taky prostředků na mytí, ale hlavně taky kosmetiky. A tím, a když ženský jsou k tomu moc exponovaný, třeba ve Francii dělali studie, tak ty děti můžou mít ADHD jako neurologické porušení, což můj syn má, a tak prostě jsem se rozhodla, že něco se musí změnit. No a taky udržitelnost v kosmetice je příšerná, a teď prostě, když člověk má dítě, tak vidí svět úplně jinak. Když prostě nemá děti, tak chce dělat technologii, myslí si prostě jako, jak bych to řekla, dělá věci, které jsou cool, a je to jako není to, nemá to takovou vážnost, jako když pak chce nechat svět tomu dítěti a té generaci prostě těch dětí. A teď prostě mám opravdu strach o naši planetu a co se děje prostě globálně a taky z plastiku v oceánech. A ztrácíme prostě typy rostlin a zvířat a bakterií, jako je to příšený, jako v dalších 10 lety ztratíme asi tak čtvrtinu prostě těchto typů, jak rostlin, tak zvířat, a ani nevíme, co ztracíme.
Hmm. Já bych jenom ještě vypíchnul tu jednu věc, kterou řekla tak trošku mezi řádky. Chápu správně, že pokud ženská v těhotenství je exponovaná prostě tady těm typům látek, tak se u toho dítěte může rozvinout ADHD nebo nějaký
ano,
jiný věc.
Ano, přesně tak, přesně tak. Nebo jak říká anglicky retardation of gross motor skills, takže jako psaní je jim těžší, třeba dysgrafie, dyslexie, a ve Francii dělali studie, která samozřejmě Evropa nechce uznat, takže teď se hádají, protože ve Francii chtěli nemít ten fenoxyetanol v produktech pro děti méně než 5 let. Protože taky viděli, že ty děti měly problémy jistý, jako vývojní problémy.
Pro mě je to jakoby vlastně trošičku, jak to říct, taková jako nový pole, protože tak my se věnujeme podobným aspektům, že jo, snažíme se zdravě jíst, hejbat se, dejchat, prostě psychický zdraví, meditace a tak, ale asi jako mě donedávna vůbec nenapadlo, že by kosmetika mohla hrát takhle zásadní roli v tom, tak jsem rád, že to tady s tebou otvíráme.
Já se ještě zastavím u toho momentu, když teda si k tomu přišla díky svýmu synovi, tak asi logicky bych nejdřív hledala třeba nějaký alternativní produkty, které nejsou závadný, ale ty jsi z toho udělala úplně celý nový biznes. A mě zajímá právě ten mezičlánek.
Já jsem hledala alternativní produkty a abych vám pravdu řekla, jsem skoro nic nenašla. A když jsem se pak ptala lidech v industrii, proč prostě, a jeden můj klient z biotechnologie produkuje právě tenhle fenoxyetanol, to je ta Lonza. A to byl můj klient a já jsem se je ptala, jako proč nevyvinujete něco nového, protože je to laciný a nechtějí prostě za to platit. A já jsem řekla, že to je cent, nebo půl centu v téhle tubě. No, L'Oreal a tyhle ty nechtějí. Prostě to je prostě ten půl centu, to je profit a to nechtějí vzdát. Takže to je proč, když industrie se nehejbne, tak někdo musí udělat alternativu, no a pak se uvidí prostě, jak se věci změní.
Uhum. A jaký teda potom byl ten následující krok, kdy jsi si řekla, ne, všechno stojí za hovno, prostě já se to udělám nejlíp sama. Tak co byla ta první věc, kterou si udělala?
První věc byla právě konzervační systém, protože bez toho konzervačního systému se nemůžou dělat produkty. Cokoliv, co má vodu. Když to jsou olejové produkty a nemá to žádnou vodu, tak není víceméně ten kyslík z té vody, aby ty bakterie se mohly propagovat a růst. Takže když je to čistě olejový produkt, žádný problém, prostě anhydrous, žádný problém. Ale krémy, gel, prostě i šampony, prostě cokoliv má vodu a většinu kosmetických produktů má mezi 50-80% vody. Což je taky, když člověk si říká, kolik vody prostě máme kolem světa, jako že tuba třeba je dělaná ve Francii a pak to cestuje do Ameriky, takže víceméně je transport vody v této kosmetice, který je úžasný, ale tak musí být konzervační prostě systém. A to nebylo jednoduché, protože jsme chtěli něco, co by se dalo i jíst. Takže jsme nakonec šli zpátky do biotechnologie a když člověk se kouká, tak ta technologie už tady je tisíce let. Kefíry, jogurty, prostě fermentace. Fermentovaný laktobacillus, fermentovaný kokos a pak fermentovaná kukuřice. A tyhle ty tři dohromady, plus ještě sole, které se používají třeba v salámech, nebo prezervace prostě sodium benzoát a potasium sorbát, třeba v zmrzlinách to se používá, tak když se to všechno dá dohromady ve správných prostě průměrech, tak to velmi, velmi dobře konzervuje a neporuší to ten mikrobiom, což jsme taky o tom nemluvili, ale prostě na té kůži máme ten mikrobiom a hodně těchto produktů taky ničí ten mikrobiom. Takže ta dermatitída a to všechno, co vidíme, že stoupá, tak to je proto, že taky ty produkty jsou detergenti a všechno to vždycky to vymejou. Takže to muselo to být pro mikrobiom, muselo to být jeditelný a muselo to samozřejmě taky fungovat. Takže to nám vzalo, to byla první fuška.
Pojďme se teda zastavit u té pleti jako takový, jako obecnit to, jo. Já to uvedu na svém příkladu. Já jsem donedávna vlastně ještě dost hřešila jenom na geny, takže jsem vlastně vůbec nic nedělala. Ale když jsem se o to nějak začala zajímat, co bych si teda měla na ten obličej dávat, jak bych to měla mít, tak je to tak strašně složitý, protože samozřejmě každá informace vyvrací jinou informaci, je to zatížený neskutečným marketingem, pochopitelně. A docela bych to možná přirovnala i třeba k jídlu nebo k tomu tréninku, že pokud nemáte takový ty basics, ty základy prostě pořešený, tak nemá moc smysl jako řešit nějaký návazný věci. Co by si teda řekla, že je úplně ten největší základ, co by si lidi měli uvědomit v souvislosti s pletí, nebo třeba největší chyba, kterou obecně lidi dělají?
Tak to, co vám řeknu, i když prodávám kosmetiku, je, že dostatečně pít vody, což nemá absolutně nic co dělat s mýma produktama. Dostatečně spát, což taky nemá absolutně nic co dělat s mýma produktama. Hejbat se, cvičit, protože cirkulace je velmi důležitá k zdraví kůže a pleti. No a pak samozřejmě dobrá dieta. Když jsou tyhle čtyři věci, tak většina lidí nepotřebuje toho moc. Jedině, aby si umyla špínu, když člověk žije třeba v Praze nebo v městě, a aby hydratoval tu kůži, prostě aby si na to dal vrstvu, která udrží tu vodu v té kůži. Takže když hodně prostě pijete a dobře pijete, a protože se to evaporuje, abyste to udrželi v té kůži.
Ty jsi zmínila, když třeba žijete v Praze nebo v nějakém městě, do jaký míry prostředí ovlivňuje tu kvalitu té pleti?
Hodně. Třeba kdybyste žili v Šanghaji nebo Beijingu, teď mají studie, že když mají ten smog, tak ty zlý dny smogu, lidi, kteří mají akne a dermatitidu, by neměli jít ven. A teď dělají studie, prostě dermatologové teď publikují, jak se to zhorší. A prostě a hlavně, když jsou takový ty malý, jako takový malý prach, který pak, když jsou auta, tak pak ty nitráty a ty sulfáty se na to prostě nalepějí a pak se to nalepí na kůži a pak je oxidace té kůže.
Já udělám ještě takový krok dozadu, jestli můžu. Ty jsi říkala, že jsi hledala nějaký produkty, které by splňovaly nějaké tvoje požadavky a nenašla si je. Mě by zajímalo, jak probíhalo to hledání. Jestli jste dělali nějaké jako testy laboratorní a co z toho vlastně jako vzešlo, co jste zjistili.
A klidně říkej i konkrétní věci, mě to fakt zajímá.
Jo,
to
ne, tak já jsem hodně lítala, jako proto jsem dělala, protože takže jsem lítala asi co, tak 500 tisíc kilometrů ročně. Takže jsem byla v různých městech, vždycky jsem šla buď do farmácie, nebo jsem šla do, kde prostě je duty free a na letištích a tam jsem prostě metodicky se koukala na produkty a oni musí mít ty ingredienty. Mm-hmm. Takže když člověk se podívá na krabičku, tak a většinou ten fenoxyetanol je tak třetí řada prostě od poslední řady, no a pak většinou je taky ethyl hexyl glycerin, takže to jsou ty dva, který vždycky používají dohromady, takže když člověk najde jeden, tak ví, že tam bude ten druhý. Mm-hmm. A to veme pár vteřin a prostě může asi 20 produktů prostě za pár minut se podívat a když většina produktů to mají, tak to používají prostě na všechno. Mm-hmm.
No a dělali jste třeba nějaký testy složení nebo nějaký laboratorní testy na těch produktech?
No, alergický testy, to bylo velmi jednoduchý, když jsem to přinesla domů a dala jsem to klukovi třeba na záda, tak se vyrazil jako červená skona a on byl víceméně jako můj králík.
to určitě rád uslyší. Ty jsi tady zmínila mikrobiom. Pojďme se o něm pobavit trošku víc, protože to je takový buzzword, mi přijde i posledních let, ale já jsem ho viděla spíš v jiném kontextu, než co se týče kosmetiky nebo pleti. Hodně se mluví o střevním mikrobiomu. A jak ho, prosím tě, vnímáš to a proč je důležitý na něj myslet?
No, protože to je první prostě protekce, co existuje proti vnějšku. Takže když člověk se kouká na kožní bariéru, tak ta kožní bariéra je tak zhruba 20 až 30 mikronů tlustá. To je zhruba diametr vlasu. Tak můžete si uvědomit, že to, co nás chrání, prostě celý náš organismus chrání od vnějška, od infekcí, od poluce, a od sluníčka, je tak tenký. A na tom pak je další taková tenká vrstva, možná 10 mikronů těchto bakterií a fungů, který víceméně, když jsou v ekvilibriu, takže když jsou šťastní a mají dostatečně oleje, takže oni pojídají sébum, olej, který naturálně produkuje kůže. A tím pádem držej prostě takovou tu balanci a mezi moc olejem na kůži, který pak je akné, a prostě zdravou kůží. Takže musí se to, jinak bychom to museli strhávat a pak bychom neměli prostě proti patogenům, proti virům. To je první vrstva, která nás chrání. Takže je to velmi důležitý. Ale, jak jste říkali, střevní mikrobiom a kožní mikrobiom, ještě přesně nevíme, teď se dělá věda, ale nějak prostě komunikují. A ještě to komunikuje s imunním, jak se řekne, imunní systém.
Imunitní systém.
Prostě imunitní systém. Takže všechno komunikuje dohromady. A je to šíleně komplexní a šíleně zajímavý, ale prostě ještě tomu vůbec nerozumíme. Takže teď se budeme snažit udělat třeba test, který lidi si budou moct vzít, aby viděli prostě, jaký mají relativní prostě ty hlavní bakterie na té kůži, jako třeba jsou stafilokoky a různý typy prostě těch bakterií. No a nechcete mít třeba špatný proti dobrým a zase se to musí držet prostě. A když jsou třeba infekce, nebo zase když jsou kožní, a když je kožní porucha, tak většinou to je, protože se porušil taky ten mikrobiom. A to může být dietou, to může být stresem, to může právě být prostě autoimunní reakce k něčemu, takže je to velmi komplikovaný systém. Teď to začínáme studovat jako věda.
Uh-huh. A může se ho teda narušit i nevhodně zvolenou kosmetikou?
Jo, to, samozřejmě, třeba když používáte moc retinolu, mm-hmm. nebo používáte, jak se říká, těm chemickým peelingům, mm-hmm. tak a moc často, tak si můžete ten mikrobiom kompletně vyhubit.
Co je moc retinolu? to mě zajímá.
Každý den.
Každý den je moc teda. Dobře.
Teda každý den maximální dávka. Mm-hmm. Tak možná každý 3 dny?
Dobře.
Používáš retinol, Lucie?
No, používám právě retinol.
Totiž věc je, že ono si myslíte, že máte mladší kůži, ale v dlouhodobě, když se zeptáte dermatologa, tak tu kůži ničíte.
Aha, no tak to je zajímavý. Tak, já jsem totiž kamarádkám i slíbila, že se vás určitě zeptám na nějakou rutín, protože tak jako už mi bylo 30, já vím, že to není poznat. Ale byla jsem nucena, radarem mi teď směl říct, není.
Není.
Ale tak jsem to musela začít nějak řešit a tak je to samozřejmě nějaký téma mezi mýma kamarádkama. A mě by zajímalo, jestli teda platí spíš to méně je více, nebo jestli, je tam jako několik otázek na sebe navazujících, jo? Jako jestli je fakt důležitý mít úplně nějaký super high-tech produkty, 20 lahviček speciálně pro mojí pleť a jak se v tom vlastně sakra máme teda všichni vyznat. Takže, kdybych si měla udělat kosmetika 1.0, na čím bych se měla zamyslet? Mám se nejdřív zamyslet nad tím, jaký mám vůbec typ pleti?
To samozřejmě, protože když máte hodně masnou nebo máte hodně suchou, tak samozřejmě budete se snažit prostě buď tu masnost prostě nějak umýt, anebo ji držet víc hydratovanou, takže to definitivně typ kůže je velmi důležitý. Genetika je v tom taky a některý lidi nemusí dělat absolutně nic, třeba se myjou s mýdlem a vodou a prostě v 60 vypadá jako jim je 40, ale většina z nás, tak my normální typy, který nemáme prostě tu speciální genetiku. Když člověk se kouká, jak se obnovuje kůže, takže my jsme jako hadi, takže když nám je tak 10, tak zhruba každý 2 týdny máme novou kůži na povrchu. Když nám je tak 25 až 30, tak je to tak možná 3 až 4 týdny. A pak když vám je 50 jako mě, tak to je 6 až 8 neděl. Uhum. Takže se to zpomaluje a tím pádem ta kůže se tak rychle neobnovuje a nehojí. A tím pádem, když je člověku 30, jedině to dobře vyčistit, ale ne zase moc, ne to přečiskovat, jako ráno a večer stačí a pak dát hydratační krém a to většinou stačí a opravdu člověk nemusí dělat víc. A pak když je tak 35-40, tak je to dobrý přinést antioxidanty do rutiny, jako třeba vitamin C nebo ty antioxidanty, jako my jsme teď objevili v Patagonii, které jsou flavonoidy, které jsou jako víc silnější než vitamin C, ale prostě nějaký antioxidanty, aby se prostě tomu stresu, oxidativním stresu, který je v té kůži, prostě se povolilo, aby ta kůže se mohla zase regenerovat. Pak když je člověk starší, tak samozřejmě retinoly dávají smysl. Takže
se bavíme o kolika?
45+.
No tak.
Tak dobře. Tam ještě úplně nejseš.
Já si to ještě schovám.
Protože za ty měsíce ta kůže obnoví. Ale když je to už tak 6 až 8 negel, tak pak je to dobrý ty kůži trošku pomoct. Ale většinou taky říkají tak jednou týdně. Mm-hmm. Jo?
Takže se v tom nemám koupat teda od hlavy k pati.
My vždycky říkáme, já to hodím trošku jako do metafory s tím, co děláme v tělocvičně, tam se jako lidi typicky ptají na začátku, jaký by měli užívat suplementy, doplňky stravy. A my vždycky říkáme, že v první řadě je důležitý mít dobře nastavený trénink, dobře spát, dobře hydratovat a dobře jíst a pak je možná jako na čase přemýšlet nad nějakýma suplementama. Když bych to měl porovnat s kosmetickýma produktama, můžem si říct, že to je podobný nebo mají třeba větší důležitost než ty suplementy?
Velmi podobný a abych pravdu řekla zase, protože ten mikrobiom v těch střevech a v kůži prostě se komunikujou a oxidativní stres v těle prostě generálně je to, co nás prostě tím stárneme, protože tím se ty prostě buňky naše prostě porušej, tak oxidativní jako antioxidanty jako pomeranče nebo antioxidanty jako jistý ovoce nebo zeleniny jsou velmi, velmi důležitý. Ať se jedí nebo se dávají na pleť. Pleť to je jenom pro pleť, to nepenetruje, to nejde prostě do krve, takže je to velmi, velmi důležitý. Ta dieta je velmi, velmi důležitá komponenta pro kůži a jak říkám lidem, když dobře, opravdu dobře jíte, tak někdy nemusíte tu kosmetiku vůbec mít. To je marketing.
Já jsem se trošku myslela, že to řekneš. Je nějaká složka té výživy, která se myslí, že je fakt jako podceňovaná a že by to ty lidi nezabilo, kdyby to tam zařadili a viděli by nějaký signifikantní rozdíl?
Hlavně je to ovoce a zelenina a většina lidí nejedí dostatečně, i když si myslí, že jedí prostě třeba čerstvou zeleninu a ovoce, tak musí prostě relativně jíst toho dost, aby dostali dost antioxidantů, a když tím pádem to nejedí, tak musí mít ty suplementy.
Okay. Mm-hmm.
Já se ještě vrátím k té rutině. Ty jsi teda říkala, že je potřeba to umít, ale nepřemývat to, pak nějaký hydratační krém. Co SPF-ko?
Velmi důležitý. Velmi, velmi, velmi důležitý.
Co je SPF-ko?
To je ochranný faktor.
Aha, okay.
To je to, čím se mažeš, aby se nespal třeba na koupališti, ale tady to se mažeš jako na obličeji.
No, tak já se nemažu nikdy právě.
No, právě.
A tak minimum 30 plus. Minimum 30 plus. Ano.
A je to teda, chápu to správně, že bychom se to měli dávat i nejenom jako když se jdeme opalovat, ale prostě každý den, než vylezu z baráku, dám si SPF-ko po tom, co si udělám nějakou tu rutín. Je to tak.
Ano. Ne, to se dává naposled.
Naposled.
No. Mm-hmm. Takže nejdřív se třeba dává serum, když člověk si dává ty antioxidanty, pak se dá ten hydratační krém, protože ten má víc tuku, a pak nakonec úplně prostě na vnějšku je ta vrstva toho SPF.
Mm-hmm. A můžeš nám tady teda shrnout, proč je to tak strašně důležitý?
Je to důležitý, protože víceméně jsme porušili naši atmosféru.
Mně se líbí, jak jsou to směješ, to je dobrý.
No, je to tragédie, ale prostě co člověk může dělat, musíme to teď spravit jako lidstvo. Takže prostě víceméně jsme porušili naši atmosféru, tím pádem je víc ozonu. A ten ozon je reaktivní, no a prostě sluneční paprsky to tak dobře nechrání, protože nemáme dostatečně toho ozonu. Takže víceméně musíme se buď mít čepice, nebo prostě nemůžeme si dát prostě hadr kolem hlavy, takže to SPF je důležitý, protože i když sedíme třeba u okna, tak furt prostě to UVA a to UVB, to jsou velmi energetický fotony, a tím pádem toto proplyne prostě hodně materiálu. Tím pádem je to na kůži a pak to jde do těla.
Já jsem takovej, jako, já jsem v tomhle fakt špatný, jo, jak jsem tmavej, tak já se nemažu nikdy a zároveň se nikdy jako nespaluju, tak co mi hrozí, když se nebudu mazat SPF-kem? Umřu? Tak jako umřu jednou, že jo, ale...
No, samozřejmě, všichni umřeme. Jako všichni musíme platit taxi, jak řekl Benjamin Franklin, že jediná jistota v životě je smrt a taxi. Ne, prostě záleží, kolik chodíte ven, a záleží prostě, jak jste exponovaný tomu slunci. Většina lidem prostě, podívejte, před 100 lety nebylo tolik rakovina kůže, ale zase jsme neměli tolik poluce a ta atmosféra byla přece jenom nás chránila víc. Takže jako když člověk hodně chodí venku, tak ano, byste mohli dostat melanomu. Mm-hmm. Kor, když prostě jste k tomu geneticky prostě, když k tomu máte prostě přitažlivost genetickou, některý lidi prostě spíš dostanou melanomu než jiný lidi. Třeba Italové a Španělové, ty, kteří jsou prostě víc na jihu, mají víc melaninu a tím pádem jsou víc ochráněný prostě její genetikou, spíš než prostě severní prostě lidi, kteří jsou velmi bílí, prostě to je podle barvy kůže. I když SPF je taky důležitý, teď dělali studie třeba lidi z Afriky, ty dostanou taky melanomu, když jsou moc ve slunci. Takže ten melanin a barva kůže není 100% prostě protekce, ale jako, jak bych to řekla, to taky záleží, když třeba žijete furt a pracujete v poledne a furt jste spálený, tak ano, prostě probabilita, že dostanete kožní rakovinu je vysoká, ale když se nespálíte, tak většina doby to bude OK. Mm-hmm. Já nikdy nechodím ven. Já prostě furt pracuji vevnitř, což je taky, a jinak chodím jako večer nebo velmi brzo ráno, a taky si nedávám SPF. Mm. Ale každý říká, že by se mělo dávat SPF. Lidi nevědí. Abych vám pravdu řekla, nevědí. Takže prevence, jako vadí to.
Better safe than sorry, jasně. No,
přesně tak. Přesně tak.
Na obličej teda, jo, si to mám dávat.
Hlavně na obličej, no.
Kam jsi to chtěl dát, prosím
tě? Tak já na ruce, tak já to zařadím do svý skin rutín.
Dobře, a když jsme teda u toho, jako holky to řešej docela, že jo, ale pověs mi, prosím tě, jak teda vypadá skin rutín u takového běžného třicátníka z Prahy.
Děkuju. No tak, já jsem vyhrál tu genetickou loterii, že já jsem prostě jakoby skvělej, teda jakoby mám skvělou pleť. Já nevím, teďka jakoby se trošku načepala na švestkách.
Dobře, tak
já to řeknu, meju. A celý život jsem se myl nějakým prostě, já nevím, něco mezi mejdlem a krémem na boty. Ale pak jsem objevil díky Ivance a tady díky Barb jako jinou cestu a začal jsem se mejt právě produktama od Kodexu a jsem z toho úplně v hajzlu, jak je to skvělý.
No taky ti každý říká, jak vypadáš výborně.
Každý mi říká, že vypadám minimálně o 4-5 měsíců mladší, než ve skutečnosti jsem. Je to geniální úplně. Ne, fakt je to super.
No počkej, ale ty jsi tady přiznal a já jsem chtěla, abys to řekl na mikrofon.
Jak já to řeknu?
Tak to řekni.
Lucinka je malý čuňo.
Ne, co to je? Teď se nám to tady úplně rozpadlo.
Promiň.
Šlo by o ty ručníky, protože radar
ručníky.
Se nemění ručník, nebo používá jeden ručník.
Jako měním si ručník občas, ale používám jeden na všechno, jakoby.
No na co všechno? Prostě se stejným utřeš zadek, jako v obličeji, že?
Já ale v obráceném pořadí.
Tak to potom je, dobře. No ne, jdeme jako o to, že jako jestli tohle třeba není takový ten malej detail v té péči o pleť, který udělá poměrně velký rozdíl a nahradí to třeba nějakou lahvičku.
Počkej, který detail, jako to pořadí, myslíš?
Prostě,
dobrý, já už mlčím.
Jako takhle, je to návodná otázka, ano. Není lepší mít třeba na obličej separé ručník, než na zbytek těla? To jsem se chtěla dostat, přesně tak.
Ano, teoreticky ano, ale já jsem jako on. Tak jak bych to řekla, já mám jeden ručník na všechno, prostě minimalismus.
Takže, aha, aha.
Ok, tak to mě přesvědčilo, protože vzhledem k tomu, jako že vypadáš tak na 35 maximálně, tak si myslím,
ale
že ti to funguje.
Já mám velký ručník, takže jeden roh je na obliče a pak ten druhý roh, který je největší distance, to je na zadek.
Dobrý, máme rádi jednoduché řešení, výborně. Tak, teď se nám to trošku rozpadlo, já jsem měla nějaký dotaz, už ho mám zase zpátky. Barb, prosím, jak se koukáš na peeling? Máme několik druhů peelingů. Teďka taky, co jsem nějak zaznamenala v nějaký instagramové sféře, tak to lidi strašně řeší, jestli je teda lepší nějaký mechanický, co si uděláš doma z cukru.
Počkej, můžeme si nejdřív jakoby definovat, co je peeling.
Tak co se myslíš, že to je? Tak schválně.
Loupání.
No,
ne, jako... myslím si, že to je nějaký jako mechanický odírání mrtvý kůže z ksichtu.
Nemusí to být právě mechanický. Buď to máš mechanicky právě tím cukříkem, nebo můžeš mít nějaký chemický peeling, anebo enzymatický. To je jediný teda, o čem vím já. Tak, a teďka mi řekni, Barb, je to důležitý nebo není? A pokud jo, tak co bysme měli teda dělat za peeling?
Tak když člověk je obsesivní Američan a chce mít absolutně perfektní kůži, a ještě pak filtruje samozřejmě na tom Instagramu, aby vypadal ještě víc, nebo teď prostě, aby vypadal jako něco z Disney, jako cartoon.
Filtrpery jsme mimochodem výborný.
Tak, jak bych to řekla, pokud člověk nemá opravdu to vidí, jak ta kůže se loupe, jako třeba když se spálím, tak pak si udělám mechanický peeling, protože ta kůže stejně, jako když to tam visí, tak to vypadá příšerně. Člověk vypadá, jako že byl v džungli někde. Ale pokud to nevypadá příšerně, zase extra mechanický peeling, jako jednou týdně, to neuškodí. Moc věcí jednou týdně neuškodí. Ale když pak to obsesivně dělají ty holky, prostě aby měly prostě, jako aby vypadaly, že zářej, tak to je taky, to udělá na té kůži další problém, protože víceméně se strhávají ty mrtvý vrstvy, které se musí naturálně exfoliovat. To je proč třeba ten exfoliační krém, který máme, je velmi, velmi jako měkkej, takže to má, to nemá prostě, je to mechanický, ale jsou to kapky oleje. Takže může, jako samozřejmě to pomůže, ale není to jako když člověk třeba má mikroplastik nebo má zrní, jako prostě, který rozdrtil. Jako jsou různí, který jako třeba mají meruňkový pecky, kde to rozdrtějí, jako St. Eves, nebo prostě různý tyhle věci. Takže když se to dělá velmi jemně, tak to může pomoct. A to je, proč jsme udělali to s tím olejem, protože to pak si člověk může dělat každý den a to prostě veme, prostě to, co už se loupe, prostě stejně, to prostě jedině vyčistí. A i když člověk se snaží opravdu dělat tu abrasion, jak se tomu říká, tak pak člověk si může jít k dermatologovi a nechat si celý prostě v obličej strhnout s laserem.
A ten olej, o kterém mluvíš, to je ten v té zelené tubičce?
To jsou jojoba, prostě to jsou malý prostě mikrosféry jojoba oleje a to je v tom exfoliating wash. To je ta mycí tuba. Ten olej, který máme, to je spíš pro, je to zajímavý. Olej kontroluje olej. Když mě to poprvé řekli, tak jsem si řekla, no, jste blbý, jak může olej kontrolovat olej, když si dám olej na obličej, tak budu mít, jako bude ksicht vypadat jako salát, jo? Mně nepomůže, ale opravdu zase, protože to vyživuje ten mikrobiom, tak některý lidi neprodukují dostatečně oleje a pak ten ubohý mikrobiom je prostě, má hlad. Takže s tímhle olejem prostě člověk si vybalancuje někdy kůže, když prostě dostatečně to neprodukuje a ten mikrobiom to potřebuje, tak ta kůže to začne přeprodukovat. Zase je to balance, všechno je prostě equilibrium. Takže to je na lidi, kteří mají opravdu suchou pleť a taky ty voleje pomůžou. To je jako když si přemyslíte, že kůže je zeď, jo? A ty buňky kožní jsou jako cihly. Mezi těma cihlama je volej. A tím pádem, když ty cihly nemají volej, tak se začnou rozpadat. A tím ta kůže prostě se začne loupat. A s tím volejem se to hezky prostě dá zase dohromady, že ty cihly dobře drží dohromady. Mikrobiom prostě má co žrát, je happy, takže víceméně pak má člověk lepší pleť.
Já jsem se dělala takový lehký průzkum. Co teď jako nejvíc frčí, co se týče kosmetiky na poli nějakého marketingového tlaku. A přijde mi, že už skoro není žádná influencerka, která by neměla svůj vlastní kolagen. Takovej ten, jak se vysypeš jako do skleničky a vypiješ. A my už jsme tady měli před několika měsíci, možná už je to rok, nevím, Blanku.
To už je víc než rok.
Blanku Pilátovou, naší kamarádku, co studovala chemii, a ta nám teda řekla, že se tím můžeš zdražit jako moč, a to je asi tak jako všechno. Tak, ale je to hrozný hit, jo. Z nějakého důvodu prostě strašně se to prodává, strašně to všichni pijou, jak je to skvělý a mají potom ty krásné pletě. Jaká je prosím tě pravda, Barb? Ty jsi vědkyně, řekni, jak to funguje.
Kdybych byla sportovkyně a měla problémy s kloubama, nebo bych byla těhotná a měla jsem strach, že dítě nebude mít dostatečně kolagenu, protože to nemám v dietě, třeba jsem tvrdý vegan, tak bych ten kolagen prostě brala, ale prostě všechno není rovnostranný. Jako jsou jistý prostě firmy, které dělají prostě kolagen nutritivní, a to je ten kolagen, který bych brala. Tyhle ty kosmetický kolageny, abych vám pravdu řekla, to je na hovno.
Vědecky řečeno.
To já jsem mala náhodou ráda, protože to pozor, to ti ušetří jako spoustu peněz, protože jeden ten balíček stojí třeba litr, máš to na měsíc a hlavně seš tam zaháčkovaný, protože oni tě samozřejmě cpou, že to musíš pít pořád, nebo potom ti schoří v obličej, nebo něco takového.
To je marketing.
To výborně, takže jsme tady už ušetřili
spoustu
peněz.
Lepší si udělat dobrou hovězí polívku nebo kuřecí polívku z kostí, a to je daleko zdravější a má to daleko víc kolagenu než někdy tyhle si pudry.
A tak je to chutnější mnohem, bych řekla určitě.
To můžu potvrdit. Můj hovězí vývar má hodně kolagenu. Vždycky.
Proto máme všichni tak skvělou pleť.
Přesně.
Radar vždycky navaří pro celý kancel a všichni vypadáme potom skvěle. Dobře, Barb, ty máš teda teďka tu svoji kosmetickou, můžu vůbec říkat kosmetickou firmu?
Jo, ano.
Dobře, pro zjednodušení. Jmenuje se to Codex.
Ano.
A jestli jsem to pochopila správně, tak to vzniklo díky tomu, že vy vlastně máte svůj kodex, nějakou bibli vašich výzkumů, nebo můžeš nám o tom říct trošku víc?
Ne, prostě kodex znamená, to byly staré knihy. Uh-huh. Takže prostě před tak 4000 lety prostě měli tabletky, pak měli papyrus a všechno prostě dávali prostě do takových cylindrů a nebylo to moc praktický. A když sešili první knihu, to byli Římani, a říká se to, že to bylo pro Julius Caesara, protože nemohl prostě psát na těchto kusech papíru a chtěl dokumentovat jeho války, tak mu to sešili a to byl první kodex. A od té doby, jako třeba v klášterech, jako tady mají krásný starý knihy, kde prostě lidi znalosti, buď matematický, astronomický, bylinkář, medikální, prostě cokoliv byly znalosti doby, dávali do těch kodexů většinou v klášterech, aby dokumentovali vědu. A to je, proč se jmenujeme kodex, protože teď se snažíme, protože jak je ta ztráta té biodiversity a taky a prostě znalostí těch různých indiánských prostě rodin, jako, tak se snažíme prostě jít kolem světa a kolaborovat, aby jsme to aspoň mohli trošku zapsat, aby jsme chápali, jaký to jsou rostliny, jaký prostě etnobotanický, co to znamená, protože problém je teď hlavně s covidem třeba, protože měli orální tradici, tím pádem nic nepsali, když ty starší prostě, jak jim říká anglicky elders, když umřou a teď umírají, protože je covid a ty rezervace indiánský, buď v Jižní Americe nebo v Severní Americe, prostě jsou na tom velmi špatně s covidem, tak ta totální znalost se ztrácí. A to je tragédie pro svět. Mm-hmm.
V čem jsou produkty kodexu jiný než nějaký jiný kosmetický značky?
Tak zaprvé ten prezervativní prostě systém, kde máme ten laktobacillus a je to jeditelný a je to dobrý pro mikrobiom, ale taky protože my máme ty kolekce jako specifické řešení a pro každý řešení se koukáme, kde ve světě jsou rostliny. Takže zaprvé je to vegánský, nemá to absolutně žádný prostě testování na zvířatech, nemá to žádný prostě produkty, taky to nemá žádný produkty z petrochemikálií, protože to je pro mě taky důležitý, protože že když je někde benzénová molekule nebo prostě benzénová molekule, kdy člověk připojí jiný věci, aby to mělo jistou funkcionalitu, tak my jedině máme ten sodium benzoát, ale jinak nepoužíváme absolutně nic jiného, co by mělo benzén, protože to dělá rakovinu v dlouhý době. Mm-hmm. A taky infertilitu. A tím pádem nepoužíváme jako ten plastik, co máme, je dělaný z rostlin, takže to je dělaný z cukrový
tříny.
A děkuju. No a aby zase nebyly petrochemikálie, protože člověk neví, třeba když něco je v té tubě pro 3 roky, co se vyloučí. Mm-hmm. Takže jsme třeba studovali, co se vyloučí z těch náš tub, aby prostě jsme by si byli jistí, prostě, že tam nebude problém. Takže to, co bych řekla, jak se liší kodex, je, že jsme všechno promysleli opravdu v detailech, aby to bylo funkční. Udělali jsme klinické zkoušky na všem s dermatologama, jako vedený ve Francii. Takže máme data a to, ty datumy dáváme prostě, jak máme ten panel na těch krabičkách, kde lidi opravdu vidějí výsledky, vidějí čísla. A prozatím není moc firem, který publikují svoje čísla a bylo by to velmi zajímavé, kdyby víc lidí prostě je dávalo a kdyby víc lidí to měřilo. Ale prostě fakt je, že třeba v Americe spousta těchto malých indie brands, jak jsou, tak vůbec na tohle nedávají, vůbec tyhle si experimenty nedělají a tím pádem prodávají věci, kde nevědějí, co v tom je a jak to funguje. Mm. Takže u Codexu my víme přesně, jak to funguje a máme ty testy, aby jsme dokázali, že to vlastně funguje. A samozřejmě ta udržitelnost, to je obsese. Prostě zachránit planetu, to je totální obsese u nás.
Já bych jako řekl, nechci se nějak zastávat těch indie brands, jo, ale řekl bych, že to je hodně o tom, nebo z toho, co ty říkáš, tak mám takový dojem, že jste do toho vývoje dali asi jakoby, nějaký peníze tam asi v tom byly.
20x tolik, co normální indie brand.
To je mi úplně jasný. Ale co bych tady chtěl vypíchnout, ty jsi to tak jako řekla, a co mě na tom přijde úplně jako geniální, jako nerdovi, že ty když tu krabičku rozděláš, rozlepíš, tak tam je zevnitř v té krabičce je vytištěný tyhle ty data, což mi přijde úplně geniální.
A taky když jsme ty data nedostali, nebo to nefungovalo, jak jsme chtěli, tak vidíte přesně, jak to buď nefungovalo, nebo jak to fungovalo. Takže máte všechnu informaci, protože když člověk třeba kupuje jídlo, tak v Americe jmenuje se to ten Nutrition Panel a tam to ukazuje, kolik je tam sodíku, kolik je tam karbohydratů, jaký jsou cukry, jaký jsou proteiny a to teď se musí tam dávat. Jako to byl taky šílený boj s industrií, ty nechtěli ukazovat třeba, kolik je tam cukru, protože používali z kukuřice ten syrup a tím prostě všechno sladili, nebo soli. Hodně solili, sladili prostě, aby to dobře chutnalo, ale to nebylo zdravý. Takže teď mají ty panely a lidi může třeba porovnat. Chci tenhle cereál nebo tenhle cereál, jo? Nebo chci tenhle jogurt nebo tenhle jogurt. V naší industrii potřebujeme tyhle datumy, abyste si pak mohli říct, tak tenhle mě bude hydratovat 2x tolik nebo 2x líp, ale je 2x tak drahý, pak můžete udělat racionální prostě koupěj. Hmm.
Tak to my víme, že lidi nakupují zejména na základě racionální úvahy, že jo?
Ale zrovna u té kosmetiky je fakt, že ty tam sice máš napsané složení, ale málo kdo ho má napsaný detailně, třeba jako kolik tam toho je. To už je třeba problém, jo? A když jsem se přesně o to začala zajímat a přesně nějak jsem se začala číst o tom, že je teda vitamin C jako taky dobrý, ale že by teda měl mít nějaký procento, aby to vůbec mělo nějakou funkci. A pak jsem zjistila, že u většiny těch produktů, které jsou na trhu, to vůbec není uvedený. A vy, Barb, teda jste v tomhle strašně transparentní. Tak se asi dokážu představit, že kdybych seděla na teplém místečku marketingové ředitelky nějaký velký firmy, tak by mě to trošku jako vadilo.
To sedíš, ne?
Jo, takhle, velký. Velký kosmetický firmy.
Jo, takhle.
Nemáš pocit, že jsi třeba trn v oku nějakým tvým konkurentům?
To víš, že jsem a to je můj cíl, protože zase změna se nestane, když někdo nejde první. A jak říkáme, my vám ukážeme moje, ukažte mi vaše. Jo, a tím pádem, když třeba pak mám proslavy nebo co a jsem na panelu s jinýma jako značkama, tak většinou nechtějí být na panelu, protože vědí, že eventuálně bude obtížná otázka, tak jak teda to vaše funguje, jaký máte datumy a jak vlastně víte třeba, to hydratuje a jsem jako prostě hvězda. No a jak to vlastně funguje a jaký máte data a proč víte, že to funguje? A většinou to nemají odpověď.
Vybavuješ si třeba nějaký takový panel, který ti utkvil v paměti, kdy se zapotil tvůj soupeř v diskuzi?
No, byla jsem na panelu, kde měla být založitelka Beauty Counter, což je teď velká firma, která říká, jak je clean. Ty byly jedny z prvních z Drunk Elephant, který založili prostě ten clean beauty, jak se tomu říká, tak ten clean beauty. No a nechtěla na tom panelu být. A na hodinu, než ten panel jsem měl natáčet, tak řekla, že má něco jiného, nebo že se necítí. Uh-huh. A pak jsme zjistili, že prostě nechtěla být na stejném panelu, protože ona říká, jak její značka má vědu a jak všechno měří, ale nechtěla prostě říkat precizně, co mají za výsledky.
A zrovna i do toho něco náhodou přišlo.
Jsou tak babičce. Já bych ještě se vrátil k těm vašim produktům, protože... Vím, že máte, teď možná budu trošku vařit z vody, tak mě možná oprav. Vím, že máte jako 3 produktové řady pro 3 různý typy pleti, říkám to správně.
Máme 2 a třetí bude příští duben.
OK. A já zároveň vím, že jste si dali docela dost záležet, co se týče složení, právě ty už jste tady mluvila o těch bylinách, ale já bych hrozně chtěla, abys nám to tady ještě řekla.
Tak dobře, tak ta hydratační, což je z Irska, protože Irsko je suchý a tam mají hodně rostlin, které jsou fantastické na hydrataci. Takže třeba který polysacharidy, které té kůži pomůžou tu vodu prostě nasáknout, nebo marshmallow, jak se tomu říká?
Marshmallow.
Který udělá takovej gel na té kůži a tím pádem ta voda tam zase drží. A nebo koskival, který pomůže tu kůži prostě, aby ty buňky prostě se vyměnily. A protože když má člověk moc suchý kůže, tak pak se zase dobře nemůže hydratovat. To je jako kdyby ta zeď měla něco na té zdi a pak tím pádem ta voda nemůže jít skrz tu zeď. Takže to jsou prostě 5 kalendule. Když má člověk iritovanou kůži, tak kalendule je ohromná, prostě ta je známá. Takže to bylo prostě 5 ingredientů a ty prostě pomáhají hydrataci různými metodama. Takže buď tu vodu prostě přinést do té kůže, nebo tu vodu tam udržet, nebo prostě když ta kůže je iritovaná, aby prostě ty buňky prostě se uklidnily a mohly tu vodu absorbovat, protože na to taky se musí myslet. Takže víceméně všechny možný a Immortelle, to je taky fantastický pro hydrataci. No a pak máme Antu a to je proti tomu oxidativnímu stresu v kůži. Protože když člověk vyřeší ten stres a má dobrou hydrataci, tak to je, jako pokud nemá akné, tak to je víceméně 99%. A zbytek je zase ten spánek, pít dostatečně vody, cvičit a dobře jíst. Mm-hmm. A s tím nemůžeme pomoct.
S tím pomůžeme, když tak.
Takže ta druhá je z Patagonie. To je, ta jmenuje se Antu. To je po bohovi Mapuche, Indianu. A to byl bůh slunce. A protože to je taky proti, jako aby ta kůže prostě se mohla rekuperovat, když je moc má tý UV radiace, tak jsme to pomenovali prostě podle těch Mapuche Indianů, s kterými spolupracujeme. No a to jsou 3 rostliny, které byly prostě pro nich jako bozy, protože to byly první 3 rostliny, třeba když vulkáno mělo explozi a všechno spálilo, tak to jsou první 3 rostliny, které zase přijdou zpátky a přinesou pak ty větší stromy. A to je matiko, murta a maki. A ty mají neuvěřitelný antioxidanty. Jak jsem říkala, to není jako askorbická kyselina, jako je vitamin C. To jsou komplexní flavonoidy, flavonoly, antocyaniny, které některé jsou 300x víc potentní než vitamin C, ale jsou stabilní. Největší problém s vitaminem C, když se formuluje, že se to rozpadne v té formulaci. Takže i když tam třeba člověk dá těch 5%, když to koupíte a veme to domů a otevřete to, tak to má jenom 2%. Mm-hmm. Takže to není to stabilní. Takže tyhle rostliny jsou super stabilní a taky jsme viděli, jako když jsme dělali analýzu buněk, jako to jsou takový tissue model, jako to jsou takový, že se sestaví kůže, i když jako to není na člověku, takže to jsou modely. No a koukáme se, jak aktivujou se různý gény a jak geneticky působí tyhle rostliny a jsou neuvěřitelný proti inflamaci, jsou neuvěřitelný prostě pomoc té kůži, aby prostě se zase obnovila a hlavně ten antioxidační stres. Jsme třeba měli experiment, kde jsme vzali 30 lidí a měli lampu, UV lampu a kontrolovaně byly spálený. A pak vyřízli Ano.
Jste sehnali ty lidi?
Ne, tohle jsou profesionální prostě kliniky, které prostě s dermatologama, který tohle co testují. Dermatologové jsou velmi dobrý, že tomu se říká skin, prostě to prostě vyříznou prostě takový malinký kus té kůže a pak se koukají prostě na ty buňky, na enzym. A to se používá taky pro melanomu, když člověk se bojí, že má melanomu. Anyway, tak udělali jsme tyhle testy, kde prostě nebylo záření, bylo záření a nebyl žádný krém. A dali jsme krém před zářením a pak jsme dali krém po záření a všechno se to porovnalo. A viděli jsme, že ten krém katalýzu, superoxidase dismutase, to jsou enzymy, které pomáhají prostě hojit ten oxidativní stres, byly dvakrát tak silný, než když nebyl žádný krém. Takže víceméně to pomůže uhojení a urychlí to uhojení a pak jsem jako vědkyně ráda taky experimentuju na sobě, tak pak jsem šla, prostě jsem šla na dvouhodinovou procházku bez ničeho, jako žádný SPF, nic, měla jsem v obličeji totálně spálený a pak jsem si to na obličeji dala, prostě na polovičku obličeje a pozorovala jsem to proti, jako udělala jsem teda kvadrát, nic, ten krém a pak jsem prostě různě jiný krémy, jiných konkurentů, který říkají třeba, že to pomůže. Jo, anebo Benadrylu, prostě, který prostě, to je droga, která prostě to, jakože to tolik nebolí a nepálí. A opravdu to bylo, jako, i když jsem ten obličej měla srandovní, tak normalita byla asi za den, za 24 hodin, ten krém opravdu to spálení, šilný spálení. Zbytek obličej se mě voloupal, ale... Ale můžu personálně říct, že to funguje, protože někdy člověk to chce zkusit, jako datumy jsou fajn, experimenty jsou fajn, ale někdy prostě člověk to opravdu jako vědět chce vidět, jo? Buď to chce vypít, no nechce se zabít, ale prostě spálně na to, jednou to nikoho nezabije.
Nemáš fotky z toho nějaký, že bys pak tady ukázal?
Já vám ukážu.
Jo, dobrý, no? Super.
Když takhle testuješ i sama na sobě, stalo se ti někdy, že jste se vydali úplně špatným směrem?
Že to jste... To víš, že a pak je to kancelovaný. Pak to není produkt.
Jaký je ten poměr toho, jako kdy vlastně se vám potvrdí nějaká vaše premisa a kdy to úplně nevyjde podle vašich představ?
No, většinou to je ze začátku, když prostě děláme takový bazický experiment, to je proč máme tyhle ty kožní modely. Protože ty kožní modely ukážou relativně levně a velmi rychle, jestli to bude iritovat, nebo jestli to hydratuje, nebo co to vlastně dělá. Teď, jak jsme vyvinovali tu acne linku, která bude v dubnu, příští rok prostě vejde ven první polovička, pak druhá polovička koncem roku, tak já nemám acne. Ale můj syn, který mu je teď bude skoro 13, má acne. Takže mám zase králika, kde vidím prostě, když to používá, když to nepoužívá, když měl lže, že to používá, ale nepoužívá to. Takže to jsem zkoušela prostě asi 6 měsíců a pak jsem to dala všem známým, který měli taky děti, který mají akne. Potom samozřejmě, co jsme udělali všechny testy, že to nebude iritovat, že to prostě jako, že to je bezpečný, ale pak jsem to prostě dala asi 10 známým, který měli děti, který měli akne a opravdu to pomohlo, tak pak jsme si řekli, OK, tak budeme investovat v těch klinických prostě výzkumech, který jsou opravdu drahý, ale pak jsme dokázali, jako ty dermatologové, když se pak koukali asi před měsícem na to, co jsme dostali, tak říkali, no teda ty ayurvedický, tohle jsou ayurvedický rostliny z Indie, kde prostě zase turmeric a tyhle si různý neem, tulsa prostě, kde používají už to tisíce leta a teď udělali databázy chemikové v Indii prostě asi 2000 rostlin, což je ohromný, to je takový kodex ayurvedických rostlin a tam jsme hledali prostě, co vlastně už používají tisíce let proti hodně mastný kůži. Takže teď budeme mít pro suchou kůži, to je bia, pro iritovanou takovou červenou, nebo když člověk žije v městě a chce protekci proti poluci a pak akne a velmi masnou kůži. A tím pádem pak lidi můžou míchat tyhle ty věci a pak jedině bude zbývat speciální produkty, opravdu, které jsou víc a v Americe se tomu říká over the counter a to je regulovaný prostě FDA, takže to je něco mezi drogou a kosmetickým produktem, tam není tolik konkurence, protože to je o hodně víc, to stojí daleko víc peněz to vyvinout takovou věc, ale pro psoriázu, pro ekzému a pro tyhle ty opravdu kožní poruchy. Tak takže jdeme v direkci, že prostě opravdu chceme dělat prostě produkty, které pomůžou lidem, ale jsou furt udržitelný a pak taky na sport, protože tam je mechanická prostě mechanický kontakt, kde prostě ta kůže se začne loupat, tak aby byly různý krémy, třeba pro plavce nebo pro lidi, kteří hodně jsou na bicyklu a prostě jsou jistý části těla, kde prostě se to hodně prostě jedno mezi prostě se to drbe a pak ta kůže má z toho problémy, má iritace a nejsou dobrý řešení, protože přece jenom člověk si nechce dávat to, co dávají dětem na plíny.
Já jenom pro naše posluchače doplním, že když Barb zmiňuje slovo droga, tak nemyslí drogy, ale léky.
Promiň!
Jenom bychom to nějak tady nezaváděli. Ty jsi tady zmínila, že čerpáte z Irska, z Patagonie, z Ayurvédy. To je hrozný, ohromný rozstřel. Kde bereš tuhle inspiraci? Nebo máš nějakého šamana za zádama, který ti radí, kam se podívat pro nějaký chytrý věcičky?
Ne, já mám experty v etnobotanii. A ty se znají, jako to je kolektiva expertů a etnobotanie je víceméně studie, jak originální lidstvo a nebo tyhle ty indigenous peoples, jako tyhle ty indiáni používají rostliny pro medicínu. A prostě když je jistý problém, třeba teď řešíme, teď jsme jim dali tak dobře, když třeba člověk má vaginální poruchu a prostě má buď suchost nebo jistý prostě infekce, kde na světě mají nejvíc těchto poruch a jak to řeší. Mm-hmm. Takže to bude buď Afrika, anebo to budou americký indiáni, protože oba dva mají řešení a teď se koukáme prostě na ty rostliny, jak působí a to je jako 2-3 roky dopředu se koukáme, kde ve světě bychom našli rostliny, jako třeba Eskimáci mají velmi zajímavou kůži a velmi zajímavý jako v Sibiřsku a na Arktidě prostě jsou velmi zajímavé rostliny. Takže na to se koukáme třeba jako proti stáhnutí. Takže veme to jistou dobu to a hodně práce a samozřejmě peníze prostě to zjistit a tenhle ten výzkum udělat, ale pak, když člověk má tu vědu, tak opravdu má něco, co je funkční. Mm-hmm.
Když bych se teda rozhodl, že se svojí kůží chci něco dělat, tak kde bych měl začít? Jak jsem vůbec schopný sám třeba určit, jestli mám suchou pleť nebo naopak mastnou? Jo, takový to jako...
Abych vám pravdu řekla, když děláme tyhle klinické studie, tak taky se pak máme otázky, jako 20 otázek, co odpovědějí. A většina třeba, když ty lidi s tou mastnou kůží používali náš krém, který je sušicí krém, protože mají mastnou kůži, tak si chválili, jak mají fantastickou hydrataci. Ale ten instrument, který měří hydrataci, ukazoval, že ten produkt dělá, co má, což je tu kůži vyschnout. Mm-hmm. Takže, abych pravdu řekla, většina lidí nemá vůbec žádný ánunk, jako vůbec neví a hodně lidí třeba si myslí, že mají mastnou kůži a mají tak suchou, že ten sébum prostě z těch buněk už jim teče, prostě ta plazma jim teče z těch buněk, které jsou přesušely, ale myslí si, že jí mají masno a furt těžkej víc sušej. Takže dermatolog to může změřit. Eventuálně my vyvinujeme teď nástroje, který by člověk mohl mít doma, aby se to mohl prostě čekovat, jako vlastně má kůži. To taky záleží třeba v menstruálním cyklu, nebo když je člověk těhotný a může to být totálně rozlišný, hlavně pro ženský.
Takže se nám mění prostě kůže i třeba v závislosti na cyklu?
Totálně.
To je strašný.
Totálně, ano. A mikrobiom se taky mění.
Aha.
Vy to máte tak hrozně složitý.
No to, tak buďte na nás hodný, laskavý.
Prostě... Protože to všechno to je hormonální. A hormony zase mění mikrobiom a to mění kůži.
Mm-hmm. Já jsem slyšela, co se týče toho testování té pleti, a tak schválně mi to vyvrat, jestli to takhle může fungovat nebo ne, že prej stačí, když se jako očistíš pleť a necháš to bejt a pokud, já nevím, dejme tomu za půl hodiny uvidíš, že se laskneš, tak bys měla mít masnou pleť. Když tě to bude pnout, tak to ukazuje, že nejspíš je to suchá pleť. Je to použitelné tohle?
To je kvalitativní. Ano, a jako první stupeň to jde. A nebo jak mají třeba ten rejžový papír a v Japonsku, tak můžete počkat, dát si ten rejžový papír a když je to mastný, tak vidíte prostě tu masnotu. Ten papír je velmi absorbentní. A nebo i Kleenex, to uvidíte na Kleenexu.
Mm-hmm. Je nějaký velký rozdíl mezi pletí mužů a žen? Teda jako chlapi nemají menstruace pochopitelně a nebejvají těhotný.
Občas. Třeba pH. Takže pH u mužů je v průměru 4,5 a pH u žen je v průměru 5,5.
To je dobře nebo špatně?
Že chlapi jsou kyselejší.
Kyselejší, ano, jsou kyselejší.
To nesedí. Tím...
No.
Dobře, že my jsme se s Lucí bavili. Kdo je kyselejší? Ne, jestli kodex produkty jsou jako unisex.
Ano, protože to je, proč je máme a pH vždycky je formulovaný, aby byl mezi 4,5 a 5,5. Uhum. Takže je to jak pro muže, tak pro ženský. Jako vrstvy, největší prostě rozdíly jsou hormonální. A ten hormonální efekt, protože samozřejmě muži mají víc testosteronu a ženský mají víc estrogenu, progesteronu a teď se to mění v tom cyklu. Takže je to velmi komplikovaný. A ještě, abych vám řekla, že tomu rozumím, absolutně ne. Toto teď začínáme študovat prostě, jak prostě pomoct. Ale muži mají většinou trošku tlustší kůži, to pH má nižší, ale zase stárnou jinak.
A tím mnohem pomalej, co jsi chtěla říct. Ne, promiň.
Dehydrací. Dostatečně nepijou vody.
Jo, to
a
pravda,
to je pravda.
To je pravda. A zase piju hodně kafe. To by se mohlo počítat.
A ne. Kafej není dobrý na kůži.
A sakra. Tak já jsem ztracený případ.
A nejhorší je kouření. Nejhorší je nikotin.
Je to úplně nejhorší ze všeho na pleť. Dobře. Tak dobře.
ale tím tak... se dělají vrásky. Je to zase inflamace. Takže a inflamace prostě, když je moc inflamovaná ta kůže, pak nemůže produkovat kolagen, když nemůže produkovat kolagen, tak pak začne prostě, pak člověk vypadá jako takový pes. Všechno visí.
Baset.
No.
Když jsi zmínila to kouření, platí to i pro teďka pro různý ty elektronické cigarety a podobně?
To nevím, ale má to nikotin. Mm. A nikotin je ten aktiv, takže teoreticky, jako nemáte prostě tolik toho jako prachu, který se vám pak lepí, když kouříte, protože přeci je to zajímavý, třeba když člověk, a když jsem byla mladší a člověk si vzal cigaretu v létě a potil se, tak pak prostě smrděl. A to je, protože se to nalepí, to, co prostě člověk vydechuje, tak se nalepí na tu pleť. Takže když člověk bude kouřit, tak pak si tu pleť jemně umýt. Ale ne, je to hlavně ten nikotin.
A nedávat tabák do jointů právě, jakoby, takový další tip.
Ty dneska jako máš jako samý takový dobrý...
Já jsem se dneska hrozně dobře vyspal, takže já jsem strašně vtipný právě.
A tak to je dobře pro tvoji pleť samozřejmě, ano. Že jsi se dobře vyspal. Dobře, takže unisexový produkty, to je super, se myslím, jako hlavně i z nějakého
A budou hlediska... to používat jinak. Jako třeba ženský ze suchou pletí nebo starší pletí používají ten volej, ten Be Nourishing Facial Oil. Muži, který si holej hlavu, to milujou, protože ty mají stejný problémy jako starší ženský, že se jim to vysuší a pak mají prostě takový ty kousky kůže, takže hodně mužů to používají na hlavě. Aha. Jo, superfood, většina žen to používají třeba na lokty nebo prostě všude. Muži to používají potom, co se vyholej.
Poholej.
To nedělám. No nic. Mně se líbí hrozně jedna věc a to je vaše webová stránka, kde máte hroznou spoustu informací. Tak jenom, jestli můžeme k tomu dát takový jako lehký overview. Kdyby někdo si chtěl o tom zjistit prostě víc, jak, co může udělat pro to, aby o tom zjistil něco víc. Já jsem to teda prozradil. Jako
tak
na ten
potom, co umí číst, tak na našem website máme sekci, která je Learn, kde je učení a tam víceméně píšeme kapitoly. Prostě a ty mají taky reference, takže člověk může jít do jakýkoliv hloubky, co chce a my doufám, že lidi to začnou číst, protože tam je ta edukace. Prostě tam je syntéza spoustu různých věcí, fakta a máme reference, aby to pak mohli si ověřit z literatury. Takže je to víceméně zase stavíme zase kodex a prostě znalosti, jako třeba co je to mikrobiom, co je to expozom, vlastně jak je strukturovaná kůže, co je to hydratace, co je to inflamace, prostě takový bazický věci, co každý by měl vědět.
Já se ještě vrátím k tomu sportu na chviličku, když jsme se o něj tady otřeli, protože to je vyloženě pro mě, jo. A co bych si tak nedovolila tady vysát trochu moudrosti, že? Víš, co já totiž řeším, že by to hrozně budu znít jako strašně marnivá holka, no a co, jako?
Vždyť seš, jo? Tak...
Vždyť jsem, přesně. Hele, já každý ráno chodím cvičit, jo? A u toho cvičení se spotím, překvapivě. A teď ráno řeším, co teda mám dělat s tím obličejem. Umeju to, samozřejmě. A teďka to dělám tak, že si dám jenom ráno krém a SPF-ko, jdu do gymu, cvičím, zase to umeju a pak teprve si udělám celou tu ranní rutín. Je to takhle správně? Nebo si zbytečně komplikuju život?
Komplikuješ si život. Já bych si jenom dala to SPF. Aha. Prostě protekce je protekce a pak to můžeš umejt a pak si uděláš rutinu potom, co seš ve sprše.
Super, tak to jsem přesně chtěla slyšet. Výborně, děkuju. Tak a teď mi vypadla druhá důležitá otázka, co jsem měla, protože Rada na mě kouká, že se chce také něco zeptat.
Ne, to vůbec mě, a právě jakoby napětě čekám, co se zeptáš a říkám si, jestli to nepovede jako směrem k tvý večerní skin routine.
No tak tam vlastně to je stejná jako ta raní, jako na tom ta retinol, který teda už nemám používat každý den, jak jsem se dozvěděla, dobře, jenom jednou týdně teda, dobře.
Maximálně dvakrát týdně.
Já mám otázku, kolik by měly tyhle ty produkty stát ve smyslu, asi jako chápu, že když si koupím krém za 35 korun, jakože dolar a půl, takže to asi jako nebude to nejlepší, co můžu jako udělat, ale zároveň si umím představit, že něco, co stojí prostě desetinásobek, možná má jenom drahý marketing, ale ve skutečnosti to jako nebude lepší. Jaká je jako reálná cena tady těch věcí?
Tak my jsme začali produkovat relativně nízký prostě kvantity, protože jsme nevěděli, jak trh prostě přijme ty produkty. Teď když budeme hýbat produkci do Ameriky z Irska a začátkem doufám ledna, prostě uvidíme, jak rychle to můžeme udělat tady v Čechách, ale budeme moct snížit ceny o 30%, mm-hmm. protože produkce je v Americe levnější než v Irsku, ale taky ty kvantity těch materiálů, co kupujeme, jsou daleko vyšší, jsou trojnásobný a tím pádem ušetříme. A my chceme prostě, aby každý si tohle z toho mohl dovolit. Tak abych pravdu řekla, jako jsou jistý ingredienty a ceny, když opravdu člověk chce mít působnou věc, že to bude tak těch 30 euro, já nevím, já to nemůžu rychle přepočítat do korun, ale prostě jako 30 euro až tak 60 euro to bude stát. A menší kvantity tak 12 až 15 euro, ale víc, protože když se to prodává direktně, tak eventuálně ty ceny by mohly sklesnout dál, ale když se to prodává skrz různý jako obchody, tak ty obchody normálně vemou tak 50 až 70% ty ceny, aby mohly platit prostě pro to místo a lidem, který to prodávají, takže když člověk se pak podívá na vlastně, co to musí stát, tak to za těch 35 korun si můžete představit, že to bude stát asi tak 35 centů to produkovat a tím pádem to budou nejlevnější plastik, nejlevnější ingredienty, protože zhruba tak 10% té ceny je, co to stojí to vyrobit. A když tu cenu pak se koukáte, že je ten obchod, který veme tak zhruba, tak řekněme, 2/3 v průměru, jo, tak pak zbývá třetina, pak je ještě transport, takže to veme ještě tak další šestinu, takže marketing, no a víceméně pak nezbývá moc, protože...
A ty jsi říkala, že jste nevěděli jste, jak na to lidi budou reagovat, jak na to lidi reagujou, jako ve smyslu, že to má klinicky podložený nějaký data, že to je jako sustainable.
Docení to vůbec ty lidi?
Začínaj. Prostě je to edukace. Uh-huh. Aby vlastně chápali, prostě já taky, lidi v Americe jsou natrénovaní, že protože třeba používají ty peelingy a retinoly, tak chtějí vidět za pár hodin výsledek. Uh-huh. Což zase, když něco má takový výsledek, tak to není, každý dermatolog vám řekne, že to není v dlouhodobým pro tu kůži dobrý, protože opravdu tu kůži strháte, abyste viděli tu novou jemnou kůžičku. Jo, ale ta zase rychle se stárne a pak začínáte to dělat víc a pak eventuálně budete prostě u dermatologa a budete mít prostě, řekne, žádný produkty nepoužívat měsíc. No, takže, jak bych to řekla, lidi to začínají chápat. Minimalismus už začíná, tohle se už začínají taky chápat, že nepotřebují 17 prostě produktů z Koreji, jako jak měli prostě ty různý věci, jako ten 17-step K-beauty. Takže už to lidi začínají chápat a taky to začínají chápat z aspektu udržitelnosti, že když člověk má pár a jako opravdu jednoduchou rutinu s pár produktama, který opravdu fungují, tak zase neplejtvaj plastikem, neplejtvaj všechním tím transportem toho plastiku a těch produktů po světě, takže opravdu je to lepší taky pro oceány, je to lepší prostě pro planetu. Takže já si myslím, že lidi už si to začínají uvědomovat. Teď táhnou šíleně proti plastiku v Americe, což bude zajímavý, protože jsou největší prostě spoužitelé plastiku. Ale zase, když někdo to vyřeší, tak to bude zase lepší pro planetu. Takže furt je spoustu spoustu problémů, zajímavých problémů vyřešit v kosmetice. A jak bych dořekla, pro nás to je jako, jak ty technologie teď stavíme, jak opravdu můžeme teď tu cenu snížit a prozatím jako čím budeme víc toho produkovat, tím se to naturálně sníží do jistý úrovně, no a pak prostě budeme vidět, jak se to možná sníží ještě míň, anebo to bude stačit, že prostě lidi si to budou moc, každý si to bude moc koupit, ale pro mě sen by byl, kdyby to bylo prostě univerzální a každý by si to mohl dovolit a nemusel myslet o tom, jako co si nekoupí nebo co nebude mít, aby měl zdravou kůži.
Mm-hmm. Vy se hodně zakládáte právě i na těch udržitelných obalech a ten packaging je teda nádherný, jako mně se samozřejmě líbí nějaký jako designový věcičky a tohle vypadá moc pěkně. Ale jak se tohle třeba promítá do té ceny, protože si dokážu představit, že pokud budu chtít mít nějaký eko obaly, že to asi pro mě bude trošku větší komplikace, než
je
když to dám
je
do těch
to pětkrát víc drahý. Prozatím. Ale zase, to je proto, že to nikdo nepoužívá. Takže jako čím toho budou produkovat víc, čím víc ta industrie bude třeba používat z té cukrový trtě, tyhle z ty plastiky, ten polyetylen, tak tím to bude levnější pro každýho. Ale zase někdo tam musel začít, tak my jsme zase řekli, vzali ten krok a řekli, OK, tak ze začátku to bude dražší, protože kvantity jsou menší, neprodukují toho tolik a teď vidíme, že pomalu jako 5% za rok, 10%, někdy prostě, když je toho víc a produkce je víc, tak to půjde dolů.
A co se týče teda těch obalů, můžeš nám popsat, jak vypadají ty vaše?
No, jsou to tuby a jsou airless, což znamená bez vzduchu. A to znamená, že když se to plní, tak pak se na to udělá vákuum a tím pádem ta pumpa jedině pumpuje ten krém ven. Tím pádem nic se nedostane zpátky do té tuby, tím pádem nebude žádná kontaminace. Já mám vždycky strach, prostě, když se je to prostě v těch skleněných prostě takových kontejnerech, kde prostě to víčko se sjede a teď každý do toho dává prst. To je pro mě totálně ekohaft. Takže v tomhle smyslu prostě ten produkt se nemůže kontaminovat zpátky a taky protože tam není vzduch, tak nebude oxidace. Takže ty aktivy, třeba jako vitamin C, nebudou oxidovaný tím, že jsou v té tubě.
A když to dopotřebuju, tak co mám udělat s tím obalem?
To můžete recyklovat. Je to polyetylen, takže je to prostě plastik. Teď budeme mít monomateriální, tenhle rok máme poprvé monomateriální tuby, tak prostě se to dá a všechno, a dá se to prostě jako polyetylen a recyklovat.
Super. A ještě mě zajímá k tomu, jak to formulovat? Jsem se trošku stal obětí vlastní otázky. Největší váš market je Amerika, teda jestli to chápu správně v tuhle chvíli?
A Čína.
Čína, OK.
A no pak a Rusko.
Jak se
Rusko? Aha. Tak to bych se nikdy netyp.
Ale proč ne? Tak Rusande, ty se na tom hala zakládají, víš co?
Ale já si to představuju jako tu
Amerika mášenku. Je pro nás nejmenší trh, protože věda v Americe je nulová. Aha. Tam záleží víc, jakou má prdel Kylie Jenner, než jestli to opravdu funguje. A to prodá daleko víc produktů.
A v Číně, v Rusku je to jinak?
Ano, tam jo. Jsou víc, tam mají rádi technologii, tam chápou biotechnologii, tam chápou tyhle ty klinické výsledky a víc jsou jako zase čísla.
Mhm. Jak se konkuruje v Číně třeba korejským produktům?
Technologie. To je všechno technologie. To je něco, co třeba v Americe, kde jsou ty prostě krásné influencerky prostě na Instagramu a každý prostě chce vypadat jako filtrovaná verze prostě těch dam a když člověk je pak potká, tak je vůbec nemůže poznat, protože nevypadají vůbec nic jako jejich Instagram personalita. No ale v Číně je to všechno prostě jak zase to performuje a jaký to má dátumy. A v Koreji právě dělají tenhle ten výzkum. A opravdu mají tam fantastickou vědu. V Japonsku taky. Třeba Shiseido, tam opravdu vyvinujou kožní technologii, jako pravou kožní technologii.
Zrovna třeba, když se právě tady zmiňoval ty ceny, to jako nemůžeš vědět. Jo. A zrovna třeba Shiseido jako je fakt jako hodně vysoko v té cenové hladině.
Jasně, klasický Shiseido.
Říkaj to třikrát za sebou.
Ne, nebudu to říkat.
Takže, no protože my jsme se samozřejmě o té ceně bavili, Radar, jako jsi to měl říct tak, jak jsme se bavili totiž.
A jak jsem to měl říct?
Jako správný chlap říkal, že on to prostě nechápe, proč ten krém, jako tady stojí kilo a tady stojí litr. A jasně, že se dokáže domyslet, že tam asi teda bude něco kvalitnějšího.
No počkej, ty jsi mi ale vložila jakoby do pusy něco, co jsme se rozhodně nebavili, že takhle řeknu. Protože naopak, jako já chápu, že když něco stojí prostě dolar a půl, že to jako asi nemůže zatím být ta kvalita, když 2/3 z toho jsou prostě marže toho krámu.
Dobře, tak jsi to neřekl.
Tak dobře.
Ne, trochu jo, taky my jsme to chtěli spíš trošku víc jako rozpitvat ty položky. A taky samozřejmě to neznamená, že čím je to dražší, tím je to kvalitnější, že jo? Taky marketing je docela silná položka.
A zase, kdyby každý publikoval ty datumy, tak byste mohli vidět, jak to vlastně funguje. Protože to nejsou jenom ingredienty, ale jak jsou taky formulovaný. Jako jak jsem říkala o tom vitaminu C, to může být velmi, velmi potentní, anebo to může být vůbec to nefungovat, protože to je špatně formulovaný a oxiduje to prostě a ten vitamin C se víceméně vyreaguje ven z té formulace. Takže opravdu ten finální výsledek, když se to opravdu zkouší, jako v těch klinických zkouškách, kdyby to, jako já vím, že to Japonci dělají, já vím, že to dělají v Koreji, ale nepublikují to ještě, ale eventuálně se to bude publikovat. A pak člověk bude to moc porovnat, jestli opravdu těch 30 nebo 300 korun, opravdu jestli to má ten rozdíl.
Proč si myslíš, že to nepublikují? Myslíš, že to je záměrně?
Protože když se kouká člověk na protistáhnutí těm produktům, tak kdyby člověk řekl, že třeba ti vylepší kolagen o 0,5%, tak by si to koupila?
No asi ne.
Každý chce vidět aspoň tak 5% nebo 10%. A to je těžký. To je, kde právě to veme u kodexu hodně času prostě to vyvinout, protože se to zkusí a nefunguje to dostatečně. Teď prostě se to modifikuje, pak to funguje možná líp nebo hůř někdy. Takže je to, a je to, protože je to kosmetická chemie, to není jako inženýrství, kde člověk může třeba udělat elektronický prostě produkt a ví přesně, co bude dělat ten semikonduktor a ty čipy. Tohle je chemie a biologie kůže a to je prostě někdy se to zkouší a nevíde to, někdy to vyjde fantasticky, ale většinou člověk neví, jako jak to bude.
No počkej, a jaká je teda, jak dlouhá je cesta od nějakého nápadu až po teda hotovou hezkou hnědou, šedohnědou tubičku?
Dva až tři roky.
OK.
Já přemýšlím nad tím, že je to strašně těžký, jako z toho marketingového hlediska samozřejmě mnohem jednodušší a komunikovatelnější ukázat hezkou holku s hezkou pletí a říct, tuhle tu hezkou pleť má díky tomuhle krému, než tady máte strašně složitý studie a podívejte se, že to skutečně funguje, protože víme, že lidi spíš jsou jako vizuální. Ale mně se tenhle přístup teda hrozně líbí.
Mě taky.
Když děláte takhle ty výzkumy, testy různý a podobně, tak určitě musíte nějak prioritizovat. Kdybys teďka měla zlatou rybičku, která ti řekne, dám ti odpověď na jakoukoliv otázku, kterou by si teďka chtěla vidět, co se týče nějakých vašich výzkumů, třeba plánovaných, nebo co se týče prostě tvýho biznesu. Co bys jí dala za otázku?
Jak budou primární buňky, anglicky je to stem cell, jak by se mohly používat regenerovat vlasy?
Mhm. Dobře, můžeme si to trošku rozebrat pro nás obyčejný lidi.
Stylosvičný.
Proč je to důležitá otázka?
Zaprvé je spousta lidí, kteří ztrácejí vlasy a je to mentálně velmi těžký na ně, prostě je to stárnutí jak u ženské, tak u mužů a někdy lidi prostě to mají od 30 let a prostě je to opravdu psychicky zátěžný. Takže a pak, když člověk ty vlasy nemá, tak prostě, aby ta pokožka furt byla zdravá, nebo když mají paruky, prostě je to komplikovanější život. A prozatím nejsou dobrý řešení, prostě je jedině ten myoxinol, ale jinak a to možná funguje, nefunguje, některý lidi mají genetiku, že to funguje, některým ne, takže nejsou opravdu, není žádný, akorát pro paruku není žádný řešení.
Co se týče tvýho osobního příkladu, tak řídíš se tím, že spíš, nestresuješ se,
ne,
dobře jíš,
ne,
takže
ne.
Jsi kovářova kobyla.
Ne, ale já to taky říkám lidem. Jak bych to řekla, já jim říkám, tak podívejte, v prvních 35 let jsem používala mydlo a vodu a žádný krémy. Uh-huh. A bylo mě to úplně prostě pafuk. Pak samozřejmě člověk začne vidět, že má pár vrásek a pak začne prostě používat tuhle kosmetiku, ale ne, jak bych to řekla, pracuju moc, nespím dostatečně, hydrataci mám dobrou, to vodu všude nosím sebou, vodu, pro zdravotní a miluju prostě ovoce, takže dietu mám dobrou a hydrataci mám dobrou, když hodně pracuju, většinou se snažím cvičit, minimálně chodím tak 8-9 kilometrů denně, když necestuju, takže aspoň mám něco a minimálně tak 3 týdny dělat weightlifting, jako protože aby člověk nestratil prostě densitu těch kostí a měl svaly, protože to při stárnutí je to nejdůležitější, ale jinak piju alkohol, nespím dostatečně, piju někdy Coca-Colu diet, když potřebuju mít kafein, kafe, jako, takže nejsem svatá. A nebudu vám říkat, že jsem svatá, protože to není možný. Jako ty lidi, kteří to opravdu dokážou, mám šílený respekt, to je disciplína teda.
No, já jsem se úplně teďka zasek.
Tak to je dobře, pardon, protože já mám doplňující dotaz. Fajn. A předpokládám, že teda ty používáš svoje produkty.
Ano.
A tak to i víme, jak jsi to na sebe zkoušela na ty kvadráty, to teda zase respekt tobě. Já bych se asi dobrovolně takhle nechtěla testovat. Každopádně by mě zajímalo, když říkáš, že do 35 jsi teda používala jenom jídlo, je možný, fakt jako, protože to je vlastně pro mě docela relevantní. Když jsem na to
celou... Jako, že za rok bude 35.
No, jako nemusíš to říkat, dobře, prostě. Ale ano, tak je možný nějakým způsobem tu pleť fakt hodně zlepšit nějakou správnou péčí, nebo se už jenom vlastně dá zabrzdit nějaký přirozený stárnutí?
Se zabrzguje, protože přece jenom přes 35 zase ty hormony se mění, mikrobiom se mění a prostě je to víceméně decelerace toho stárnutí. Mm-hmm. Takže, ale abyste si z toho nic nedělali, většinou tak kolem 18 až 22, to je prostě ta nejlepší doba a od tam teď už dolů.
Dobře, takže už budeme jenom zabržďovat.
Já budu taky navazovat na to, že si do 35 používala jenom mejdlo. Platí o péči, o pleť, že prevence je lepší než pak řešení nějakých problémů?
Absolutně. A pak jsem prostě začala používat, jako, co jsem si myslela. Já jsem používala hodně Lancomu, prostě a pak La Prairie, prostě co mě můžou doporučit, abych nestárla, jenže nakonec. Teď, když používám ty moje produkty, tak je to zajímavé, že člověk nemůže jít pospátku, protože pak opravdu tu syntetiku cítí na té kůži. Je to zajímavé, to bych bývala nikdy nevěřila, řekla, že to si ty naturalisky vymýšlej, ale opravdu to člověk jako s citlivou kůží to opravdu cítí ten rozdíl.
Mm-hmm. A je teda nějaký způsob, jak třeba, kromě teda toho, že by člověk neměl kouřit, tak je nějaký způsob, jak se vyhnout třeba vrázkám nebo oddálit jejich nástup?
Zase hydratace, tělocvik, jako dobrá cirkulace, aby prostě, ale hlavně, aby člověk nestratil kolagen. To je zase, aby to nestratil. A vybudovat kolagen je šíleně těžký. A na tom samozřejmě teď pracuje spousta kosmetických kompanií, protože to, kdyby člověk mohl prostě s krémem, ne s botoxem, nebo ne prostě s injekcema a ty vrázky odstranit, tak to by bylo šílený cerno, ale je to těžký. A z biotechnologické perspektivu, to bude spíš lék. Mm. Ne droga, lék.
Výborně.
Dokážeš si třeba představit, že se to stane v nějaký blízký budoucnosti, protože to by byla přece obrovská revoluce, kdyby si krémem mohla nahradit botox. 5 až 10 let
a to právě budou ty buňky, ty originatorní, ty stem cells.
Uh-huh. Dobře, tak já ještě
vydržím. Tak ještě počkej.
Ještě chvilku počkám, když se to někam všechno napíchá.
Pro mě už je to pozdě, já už jsem si řekla, že budu stará a eventuálně budu babička a to je OK.
Já bych jenom chtěl říct, že Barb fakt vypadá třeba jako na 35, jo.
No, vypadá jako moje spolužečka třeba. Takže jako to je docela...
Spolužečka, v který opisuješ úkoly.
No, to bych rozhodně opisovala. A kdybych opisovala, tak tady třeba dneska nesedím, že jo, a sedím někde. No, to je jedno.
No, promiň.
Ne, já jsem samozřejmě ráda, že tady sedím. A můžu se právě Barb ptát na všechny tyhle ty otázky. Ty jsi tady zmínila i nějaký značky, které ty jsi sama zkoušela. Můžeš mi říct třeba, dala bych to z obou stran, i nějakou třeba, která není tvoje, ale říkáš si, že to dělají dobře, třeba jeden produkt, a nějakou, která má třeba z nějakého důvodu dobrou pověst, nebo je to profláklý, ale je to úplnej bullshit?
Jo, tak třeba Supergoop, který dělá ten SPF minerální, nebo Ultraviolet, a který taky dělá SPF, to je australská kompanie, ty mají fantastické SPF. Opravdu fantastická práce, detailní chemie, jako opravdu se do toho dali a opravdu to jsou fantastický produkty, protože my neděláme SPF, tak jsem hledala SPF. Pak jsou značky, které jsou velmi drahé, jako třeba Barbara Sturm, což nechápu, jako možná, jako já jsem to zkusila, nebo Vintner's Daughter, to je volej, a já opravdu nechápu, jako, nebo Tata Harper, opravdu nechápu prostě, co je na těch značkách tak fantastického, protože jsou dvakrát tak drahý, jako jsme my. Mm-hmm. A co vlastně klient dostane za to, že platí dvakrát tolik?
Asi nějaký silný příběh, typuju.
Dobrý marketing.
Dobrý marketing, no. Když se cítí dobře.
Když se řekne fakt jako drahej krém, tak nevím, jestli to je pravda pořád nebo ne, ale mě se vybaví La Mer, to je taková profláklost. Je to podstatněný, ta cena?
Ta cena není podstatněná, ale má to funkcionalitu. Mm-hmm. Takže opravdu La Mer začala s fantastickou vědou. A to byl Francouz, který dělal výzkum na spáleninám. Takže opravdu ta originální prostě formulace měla opravdu hodně hodnoty. Jak teď to prostě vyvinuli s tím marketingem a jak, kde ty formulace jsou teď proti tam, kde začaly, to nevím. Ale prostě je to šíleně drahý a já si nemůžu představit krém, který by byl přes 100 euro. To si prostě nemůžu vůbec, to by muselo být zlacený, a nebo by to bylo právě biotechnologie, která opravdu s těma buňkama by opravdu to vyřešila, že člověk by nemusel mít ty drahý procedury prostě u dermatologa, ale jako jak bych to řekla, je to o tolikrát lepší, že to ta cena, že to opravdu stojí za to, si nemyslím. Ale zase, kdyby jsme měli jejich datumy, tak by mohli říct, tak podívejte, ten kolagen je o 5% vylepšený, a pak bych řekla, tak teda to jste udělali fantastickou věc, chápu to jako vědkyně, mám to číslo a tím pádem, ano, já budu první, která vám těch 150 euro zaplatím.
To je vlastně docela taky dobrý ukazatel, jestli říká, že krem nad 100 euro už je přepal, tak to je vlastně takový uklidnění jako pro nás, že to nemusíme rozbíjet všechny prasátka.
No já jsem rozhodně klidný.
Tak Indulo nás stojí kolik, 50 korun?
Ani ne, možná ne.
Dobře. Ještě se zeptám na jednu značku, která rozhodně v mojí bublině nejvíc rezonuje poslední dobou, a to je Ordinary. Mm-hmm. Co se myslíš o nich?
Miluju. Jako to je syntetická značka, ale mají velmi kvalitní produkty a opravdu eliminovali nejenom ten marketing bullshit, ale eliminovali prostě ten supply chain, že prostě opravdu to můžou produkovat a je to opravdu v cenách, které každý si může to dovolit. To je fantastická značka jako pro syntetické věci a taky to mají, že mají ty chemické produkty a tím člověk si to může míchat, prostě že ne, to je fantastická značka. Opravdu DCM a Ordinary a Inky List, to opravdu udělali něco fantastického.
Tak to ráda slyším. Super, tak já jsem se splnila veškerou agendu, kterou jsem potřebovala.
Já mám ještě jeden bod agendy.
Počkej, já teda taky, ale jenom jsem chtěla tady říct jednu takovou věc. Já už nevím, kdo mi to řekl, nebo možná jsem to někde slyšela v nějakém jiném podcastu, ale teď se to sem strašně hodí. Hrozně se mi líbí termín olízat mozek někomu. A to mám přesně teďka pocit, že se to děje. Takže Barbo, já se teda omlouvám, že tady s tebe tahám všechny takové věci. Nenápadně to maskuju samozřejmě za podcast, že to určitě bude zajímat naše posluchače, ale mám tady poznámky už pro sebe, abych vypadala stále tak krásně.
Já jsem si taky udělal poznámky, abych vypadal stále tak krásně.
Ale
mám ještě jeden bod agendy. My jsme podcast tělocvičnej, takže se každýho hosta od samého začátku ptáme, jak to měl s tělocvikem na škole. Tak mě zajímá, jak jsi to měla s tělocvikem na škole, jestli jsi byla ten kapitán nebo takový ten poslední na lavičce, co si ho vybírali, až když hlavně, už nebyl nikdo jiný.
Hlavně ty máš zkušenost vlastně ne z české školy, že jo? To jsme tady možná ještě neměli, nebo možná nějakou výjimku, jo?
No, nejsem si jistý. Tak jak vypadal váš tělocvik na škole, základní a střední?
Tak měli jsme to každý den.
Každý den?
No,
a ty každý v Kanadě se teda
byla? V Kanadě, ano. Mm-hmm. Ve Francii to bylo každý 3 dny, pondělí, středa, pátek. Ve Francii každý byl línej, nikdo nechtěl dělat tělocvik a prostě se tomu vyhejbal, jako když jsme se museli měnit, tak prostě to vzalo někdy 20 minut, aby prostě nemuseli. A já z Kanady jsem byla vytrénovaná, že jsme měli jako 3 minuty. Prostě,
jako na převlečení.
No, na převlečení, jo, jo. A prostě byli jsme tam a prostě každý participoval, jedině na gymnastiku, já jsem ze všeho upadla, jako já jsem ze všeho spadla, to byla tragédie, ale když se mohlo běhat, tak to bylo dobrý. Buď basketbal, nebo venku běhání, nebo prostě cokoliv, prostě když to mělo nějakou mičudu, tak to bylo dobrý. Ale když jsem musel prostě něco dělat prostě s koordinací na gymnastiky, to byl konec.
A jak to máš s tělocvikem dneska? Ty jsi zmiňovala procházky každodenní, nějaký zvedání
Já dělám speedwalking, Takže to nejsou jako procházky, že člověk jako jde, to je opravdu, že má tak 14-13 minutový míle, miles, protože už nemůžu běhat. Já jsem dřív běhala asi 10 kilometrů denně a mám kyčle od toho oddělaný. No a jinak prostě jdu do tělocvičny a teda s covidem jsem to dělala doma a taky dělám pilates. Mm-hmm. Pilates, ty miluju.
Dobře, mám úplně poslední bod agendy a to je, kde lidi můžou tebe anebo Codex sledovat na internetu.
Tak my máme Instagram handle, takže @CodexBeauty na Instagramu nebo Facebook. A pak máme website, což je www.codexbeauty.com. A tam najdete prostě, tam najdete e-maily a když e-mailujete tomu support@codex.beauty, tak mě to jde. A já jsem se možná zbláznila, já to ráda čtu. Takže a většinou, když to je v jazyku, který není angličtina, tak mě to stejně pošlo.
Takže to je dobrý protip. Takže pokud napíšete česky na Codex Beauty, tak je dost možný, že vám odpoví přímo CEO.
Přesně tak.
Tak nice. To je krásný. Tak to je taková pěkná tečka.
Nebo ve francouzštině, nebo v němčině. No.
Můžete si vybrat.
Já to zkusím v němčině.
Já to ve francouzštině zkoušet nebudu. Ale schválně to jednou vyzkouším. Super, to je krásný takeaway point, abych to řekla pěkně česky na závěr.
Hezky.
Takže hezká tečka za tím naším podcastem. Bart, my jsme strašně rádi, že jsi na nás udělala čas ve svém nabitém programu, kdy jsi přiletěla do Čech. Hrozně nás to obohatilo, mě teda hrozně a radara, myslím, že šel z nuly na milion. Asi
já jsem si z toho odnes to, že jsem mám rozdělit ručník na kvadranty. Ne, skvělý to bylo, dělám super, na to zlehčuju, ale já jsem strašně stál o to, aby jsme se potkali, aby jsme se tady o tom mohli povídat a jsem hrozně nadšený, že to proběhlo.
Ne, velké díky, fantastické otázky.
No, děkujeme. Držíme palce s dalším testováním, s uváděním nových řad a třeba si tě pozveme za nějakou dobu zase, až budou ty krémy na úrovni botoxu, na to se těším moc.
No a na tu sportovní to bych ráda prodiskutovala, to by bylo
dobře.
Tak to prodiskutujeme tady za vypnutými mikrofony.
Ano, já ještě teda pro formu řeknu, kde nás můžete sledovat. Dobře, tak je to Instagram, máme Koulí podcast, je to Koulí podtržítko podcast, máme železnokoulácký účet, je to železná podtržítko koule, Lucie má Instagram, je to boží podtržítko Lucie, já mám Instagram, je to Strejda Radar bez podtržítka, máme Twitter, je to Koulí podtržítko podtržítko podcast. A pozor, teď jsem zjistil plot twist, protože jsem železnokoulácký Twitter před x lety zakládal já, tak je to železná koule bez podtržítka. Hustý, co?
Jde to změnit?
Doufám, že ne. Je to moje agitka proti podtržítkům a no taky máme blog, je to digitální.železnákoule.cz, tam publikujeme samý skvělý články a moudrosti ohledně cvičení a zdravého životního stylu. A taky tam teďka máme vylistovaný všechny epizody našeho podcastu, který si můžete filtrovat podle dílu s hostem, anebo podle Volejte trenérovi. A tím jsem se asi vyčerpal. Ještě něco?
Krásně si to řekla. Ještě doplním, že nám můžete dávat hodnocení na Apple Podcast.
Musíte dávat hodnocení na Apple Podcast. 5 hvězdiček a komentář.
Ideálně, děkujeme. Barb, ještě jednou děkujeme, že jsi přišla, ať se daří, měj se krásně.
Ahoj.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.